Jurnal Militar, Radio România Iași.
Bun găsit, începe o nouă ediție Jurnal Militar aici pe frecvențele Radio România Iași, o producție a Trustului de Presă al Ministerului Apărării Naționale, cu informații noi din armată și despre tot ceea ce înseamnă domeniul apărării. Sunt Adrian Gâtman, împreună cu dumneavoastră până aproape de ora 16. În programul de astăzi avem rubricile obișnuite, actualitatea militară cu principalele știri ale săptămânii. Am pregătit și rubrica de misiuni internaționale cu vești de la militarii noștri aflați în afara țării. La subiectul săptămânii vom vorbi despre dezinformare și despre știrile false în contextul războiului din Ucraina. În partea a doua emisiunii vom afla despre pregătirea militarilor. Cercetașii brigăzii 15 mecanizate s-au aflat în tabără de instrucție la munte. Și tot astăzi vor fi alături de noi colegii din Ministerul Afacerilor Interne într-o rubrică nouă aici la Jurnal Militar Iași, dar cu ceva vechime în rețeaua națională de radio a Armatei. Detalii mai târziu. Vom vorbi atunci și despre programul Școala Altfel într-o săptămână în care elevii din învățământul preșcolar și școlar au vizitat, printre altele, și Palatul Oștirii din Iași. Deschidem, ca de obicei, Jurnalul Militar cu principalele știri ale săptămânii în grupajul de actualitate militară realizat astăzi de Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Forțele pentru operații speciale din Armata României au împlinit 20 de ani de existență. Evenimentul a fost marcat joi la Târgu Mureș printr-o ceremonie militară. La festivitate au fost prezenți prim-ministrul Nicolae Ciucă, parlamentari, miniștri și militari în activitate, în rezervă sau în retragere. Ministrul Apărării, Angel Tâlvăr, a subliniat importanța acestei structuri de forțe a armatei și experiența acumulată în cadrul exercițiilor și misiunilor internaționale.
La 20 de ani de la înființarea primei structuri a forțelor pentru operații speciale, aici, la Târgu Mureș, ne mândrim cu faptul că România se află într-o companie restrânsă și selectă. O companie a țărilor care dispun de structuri cu un nivel de pregătire și dotare, cu tehnică de ultimă generație, așa cum este comandamentul forțelor pentru operații speciale al Armatei României.
În cetatea medievală Târgu Mureș au avut loc prezentări de tehnică și echipamente militare, precum și o expoziție organizată în colaborare cu industria națională și internațională de apărare. 50 de companii din România și din străinătate și-au prezentat tehnica și echipamentele de ultimă generație. Șeful Statului Major al Apărării, generalul Daniel Petrescu.
Au fost prezentate elemente de tehnică modernă. Am văzut legătura cu industria de apărare și am întâlnit cu cei care au contribuit la a pune bazele forțelor pentru operații speciale și am discutat și despre tehnologiile emergente și disruptive și impactul lor asupra capabilităților. Activitatea a fost un semn al modernității în forțele pentru operații speciale și un semn al normalității.
Batalionul 1 Forțe Speciale a fost prima structură de acest tip din Armata Română și s-a înființat la 1 martie 2003 la Târgu Mureș. Un detașament de militari din Luxemburg se va alătura grupului de luptă NATO din România. Anunțul a fost făcut de premierul acestei țări, Xavier Bettel, în cadrul întâlnirii pe care a avut-o în Marele Ducat cu președintele Klaus Iohannis. Șeful statului român a declarat că apreciază acest sprijin și a salutat viitoarea prezență militară luxemburgheză în România, precizând că această decizie consolidează cooperarea celor două țări în ceea ce privește întărirea flancului estic al NATO.
Discuția a cuprins, desigur, și analiza actualului context de securitate. I-am prezentat domnului prim-ministru evaluarea noastră la un an de la declanșarea războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei. Am subliniat sprijinul multidimensional și constant al Bucureștiului pentru Ucraina, dar și provocările multiple cu care se confruntă Republica Moldova, pe care România o susține fără echivoc, nu numai pentru a avansa în parcursul său european, dar și pentru a face față dificultăților economice și de securitate.
Grupul de luptă NATO din țara noastră a fost constituit anul trecut cu Franța în rol de națiune cadru și cu efective din armatele Belgiei și Olandei, care acționează în sistem rotațional. Ministrul Apărării Angel Tâlvăr a făcut luni o nouă vizită în baza 57 aeriană de la Mihail Cogălnicianu. El a fost însoțit de noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, Kathleen Ann Kavalek, și de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Agenda vizitei a cuprins întâlniri cu militarii români și cu cei aliați din divizia 101 aeroportată americană, detașamentul forțelor aeriene italiene și din echipa de legătură a armatei franceze. Ministrul Apărării a apreciat angajamentul consistent al forțelor Statelor Unite dislocate în țara noastră pentru consolidarea securității spațiului euroatlantic pe flancul estic. Misiunile de pregătire în comun, cele de poliție aeriană extinsă și de vigilență sporită și dezvoltarea unor infrastructuri militare sunt dovezi concrete ale parteneriatului strategic româno-american, a mai declarat ministrul Tâlvăr. Ministerul Apărării Naționale și Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord la București au organizat joi la Palatul Cercului Militar Național Forumul Femei în domeniul apărării și securității. Peste 150 de reprezentanți din 17 țări au luat parte la acest eveniment multinațional de promovare a egalității de gen. Secretarul de stat în Ministerul Apărării, Simona Cojocaru, a arătat că tema este una de maxim interes, iar la nivelul conducerii armatei sunt create cele mai adecvate politici pentru a construi un real echilibru de gen și un mediu inclusiv pentru a elimina orice formă de discriminare. La lucrările forumului au participat contraamiralul Jude Terry, femeia cu cel mai înalt rang din Marina Marii Britanii, prima femeie care a trecut de antrenamentul de parașutism al forțelor armate britanice, și locotenent comandorul Simona Maieran, prima femeie pilot pe avion de luptă din România și prima femeie din Europa care a devenit comandant și instructor pe un avion de tip C-17. Producătorul american de armament Lockheed Martin intenționează să crească producția sistemului HIMARS. După ce și-a dovedit eficacitatea în Ucraina, sistemul de rachete de artilerie de înaltă mobilitate este acum o armă cerută de mai multe armate. Dacă la începutul lui 2022 concernul producea 48 de astfel de sisteme pe an, ritmul a crescut până la 60 de unități HIMARS, iar ținta companiei este să ajungă la o producție anuală de 96. De la începutul invaziei ruse, armata ucraineană a primit cel puțin 20 de lansatoare. România a semnat în 2019 un contract cu Lockheed Martin pentru furnizarea a 3 sisteme HIMARS, fiecare a câte 18 instalații de lansare. Primul sistem este deja în dotarea forțelor terestre române. Contractul României pentru HIMARS se ridică la aproximativ 1,5 miliarde de dolari.
Mulțumesc, Sonia Raicu, Jurnal Militar, astăzi 4 martie, aici la Radio România Iași. Continuăm cu subiectul săptămânii, rubrică unde invitat este lectorul universitar dr. Marin German de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava. Domnia sa este cetățean ucrainean, etnic român, refugiat în țara noastră împreună cu familia după începerea conflictului din Ucraina. Vorbim despre război, dezinformare, prejudecăți, dar și despre război informațional și chiar de propagandă de război. Toate acestea în condițiile în care Ministerul Apărării Naționale avertizează asupra unui nou fake news prezent pe canalele media și de socializare, în care sunt prezentate informații false cu privire la presupuse deplasări de tehnică militară românească spre granița cu Republica Moldova. Un interviu de Constantin Herțanu.
Subiectul săptămânii.
Continuă războiul informațional. Rusia spune că face planuri nucleare pentru a se apăra de un atac al Statelor Unite ale Americii. Cum am putea comenta acest lucru?
Este o narațiune tipică pentru Rusia, dar tot mai accentuată în ultimele luni, în contextul propagandei de război pe care Rusia o construiește cu dibăcie, în ghilimele vorbind, în această perioadă de timp. După un an de război, mai bine zis, după 9 ani de război, din 2014 și un an de invazie la scară largă împotriva Ucrainei, mitul despre operațiunea militară specială de succes devine tot mai puțin credibil, iar Putin trebuie să-i ofere opinii publice interne, adică rușilor, o nouă justificare de ce sunt mobilizați bărbații și de ce Rusia este tot mai izolată de lume, spunându-le că, iată, Rusia este atacată de către Occident. Este și o noțiune.
Exact, Occidentul colectiv. Așa
Rusia
este
societatea asediată de NATO, iar războiul din Ucraina este din necesitate. Noi suntem nevoiți să o facem, de altfel NATO vine peste noi și vai de capul nostru și de Marea Rusie, la care ținem foarte mult. Este o nouă justificare inventată în această propagandă de război, așa pe scurt despre această narațiune, o invenție. De altfel, NATO este o organizație defensivă, iar Statele Unite ale Americii nu își propun să distrugă Rusia, iar sprijinul ce este oferit Ucrainei are loc ca o reacție la agresiunea împotriva Ucrainei și nu invers.
Atacurile cu rachete ale Rusiei asupra populației civile, în special din Ucraina, sunt în continuare o mare problemă.
Sunt o mare problemă începând cu octombrie 2022, când Rusia a început acest numit de ucraineni terorism energetic, de a face presiune asupra populației ucrainene să îi priveze fără resurse, astfel încât în ideologia acest plan al Rusiei oamenii să iasă la proteste și să îi ceară președintelui Zelenski negocieri de pace cu orice preț cu Rusia, lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, din discuțiile ce le am practic zilnic cu colegii mei din Cernăuți, din Ucraina, din peste tot, sistemul energetic este tot mai stabil. Ucraina, recunoaștem acum în această zi de primăvară, se descurcă de minune cu depășirea acestor obstacole create de atacurile masive cu rachete asupra infrastructurii energetice ucrainene.
Exact, asta a declarat și președintele Zelenski chiar în prima zi de primăvară, așa cum spunea și dumneavoastră.
Da, și pot confirma, este o declarație corectă, corespunde cu adevărul, confirmă toți cei cu care discut din Ucraina că sistemul electric ucrainean reușește să reziste în fața acestor atacuri. Deci nici acest plan al Rusiei nu și-a atins scopurile, determinând de fapt consolidarea încrederii ucrainenilor în faptul că statul va reuși să reziste. Este un alt element simbolic al acestei confruntări hibride.
Vorbim despre rezistență, ucrainenii rezistă la Bahmut și se pare că mai intervine aici o problemă. Dezghețul de primăvară creează probleme pentru atacurile cu blindate.
Desigur, dezghețul de primăvară este o problemă pentru Rusia, în primul rând, sau pentru orice altă parte, în orice conflict care încearcă să realizeze o ofensivă.
Este și în special cu blindate sau cu tancuri, care știm sunt foarte grele și au o problemă cu terenul pe care se deplasează.
Corect. În special în est, acest argument este mai puțin contează, dar mai ales este un argument important pentru zona nordică, când vorbim mai ales despre escaladarea care poate să aibă loc prin implicarea Belarusului în război. S-a discutat această iarnă despre acest subiect foarte mult. Zona este mlăștinoasă între Belarus și Ucraina și a fost timpul să fie implicat acest actor în război până acum. Concomitent cu dezghețul, mlaștinile vor fi acolo pe toată perioada primăverii și o perioadă de vară și deja timpul nu este în favoarea Rusiei, cât și iarna aceasta, care acum, în ultimele zile, în ultima lună, a fost puțin mai dură, dar până acum a fost și iarna de partea Kievului care se apără, nu a fost o iarnă geroasă și au reușit ucrainenii să se descurce și să iasă din această iarnă numită de Zelenski cea mai grea iarnă din istoria Ucrainei.
Ce ne puteți spune despre fenomenul fake news? Cum este el gestionat dincolo de graniță?
Desigur, România este mult mai protejată de narațiuni false, în special cele produse de cei de la Moscova sau de la fabrica de troll din Petersburg sau de alte instituții finanțate de Kremlin. Ucraina, Moldova, unde există cunoscători de limba rusă, mulți sunt mult mai vulnerabile ca state în fața acestor provocări. În Ucraina, de exemplu, mare perioadă de timp oamenii citeau în limba rusă, accesau site-uri în limba rusă, priveau posturi de televiziune în limba rusă și așa mai departe, ceea ce nu putem vorbi despre România.
Exact.
Din fericire, România pare mult mai protejată și din alte considerente. Aici, narațiunile pro-ruse nu au fost niciodată la mod. Există răni adânci în mentalul colectiv al societății românești în legătură cu relația aceasta cu Rusia, cu Uniunea Sovietică, cu Stalin și tot ceea ce am avut în istorie, pagini triste ale istoriei noastre. Și de aceea, fenomenul de fake news pare mai puțin, să știți, în părerea mea, importantă în contextul războiului. De ce? Pentru că tot mai mult se mizează în Rusia și în Ucraina pe conceptul de propagandă de război. Totuși, propaganda și fake sunt două lucruri diferite în contextul războiului. Eu analizez propaganda de război de la începutul războiului acesta din Ucraina și narațiunile false sunt tot mai prost fabricate, sunt mai ușor de demontat, de demonstrat că nu este adevărat. Și Ucraina, ce-i drept, aplică fel de fel de metode de a demonstra că Rusia, gata, se destramă, Rusia este la pământ, economia este la pământ. Toate aceste narațiuni produse și de Kiev au ca scop să încurajeze rezistența și să prezinte Rusia ca un strat care, gata, se destramă și astfel este încurajată acest eroism al ucrainenilor în confruntarea cu Rusia. Cert este că narațiunile Kievului, într-un fel, sunt justificate, pentru că Ucraina se apără, ceea ce nu putem spune despre Rusia, care duce un război împotriva Occidentului de mai mulți ani, începând cu războiul din Georgia, cred, din 2008.
Dumneavoastră ați simțit solidaritatea românilor? Există? Putem vorbi despre așa ceva?
Există o solidaritate foarte puternică și nici nu mai discutăm aici. Am văzut atâtea cazuri promovate de presa din România, de solidaritate și de atitudine creștină, admirabilă de altfel, în primele zile ale războiului și nu numai. Și în momentul de față, această solidaritate se manifestă în pofida unor mici sau mari disensiuni de altă natură, politică în special vorbim.
Domnule German, o ultimă întrebare despre libertate. Cine trebuie să apere libertatea astăzi?
Fiecare dintre noi trebuie să apere libertatea pe care o are, pentru că deseori, având prea multă libertate, începem să nu mai prețuim, iar libertatea nu este prețuită de cei care cred că libertatea este dăruită odată și pentru totdeauna. Nu este oferită odată și pentru totdeauna, ea trebuie să fie într-o veșnică schimbare de metode pentru a o apăra de dictatori, de cei care vor să distrugă lumea liberă, de cei care vor să blocheze presa liberă, de cei care vor să închidă modelele de educație corectă.
Vă mulțumim foarte mult. Vă reamintesc, doamnelor și domnilor, că a fost alături de noi la Jurnal Militar domnul dr. Marin German, lector universitar la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, secția Relații Internaționale. Mulțumim mult! Vă mai așteptăm alături de noi la Jurnal Militar.
Și eu vă mulțumesc. Numai bine!
Ora 15:47. Mulțumesc pentru subiectul săptămânii, Constantin Herțanu. Am ajuns la cea de-a treia rubrică cu care v-am obișnuit aici la Jurnal Militar, misiunile internaționale. Astăzi avem noutăți de la militarii noștri aflați în Polonia, Bosnia și Herțegovina și din zona India-Pakistan. O sinteză realizată astăzi de Teodora Mazere și Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
A început numărătoarea inversă pentru militarii detașamentului de apărare antieriană Sky Guardians, care acționează în cadrul grupului de luptă din Polonia, aceștia mai având o lună de pregătire până la întoarcerea în țară. Această perioadă este una intensă din punct de vedere al instruirii comune, militarii focșeneni fiind angrenați într-o serie de exerciții complexe cu trageri de luptă. Obiectivul acestor acțiuni constă în antrenarea militarilor în vederea aplicării procedurilor standard de operare, cât și pentru creșterea nivelului de coeziune între partenerii alianței. Locotenent Cornelia Dumitru, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului de apărare antieriană Sky Guardians.
Am avut un exercițiu tactic cu trageri de luptă ale complexului antieerian Gepard, atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte. Pe lângă trageri, exercițiul a cuprins deplasarea tactică a militarilor din raionul de concentrare, ocuparea unui dispozitiv de luptă, descoperirea și nimicirea inamicului aerian. Perioada următoare va fi foarte încărcată pentru noi, avem multe activități planificate înainte de întoarcerea în țară.
La 1300 de kilometri distanță de baza Bemovo-Piske din Polonia, în camp Budnir din Sarajevo, acționează două structuri românești în cadrul misiunii EUFOR Althea. Zilele trecute a avut loc rotația efectivelor plutonului românesc de manevră, a cărui misiune în teatrul de operații Bosnia și Herțegovina a început în ianuarie 2022. O companie de infanterie generată de Batalionul 26 Infanterie Neagoie Basarab reprezintă cea de-a doua structură românească participantă la operația EUFOR Althea. Misiunea militarilor români în acest teatru de operații, având drept scop menținerea unui climat stabil de securitate. Capitan Aurelian Ghivici, comandantul companiei românești din camp Budnir, Sarajevo.
Am executat misiuni pe parcursul a 5 zile din 7, după care am revenit în bază, am executat activități de mentenanță și refacere a capacității de luptă, după care am executat din nou același tipuri de misiuni în alte locații.
În aproape tot teritoriul Pozniei, misiunile de patrulare au avut distanțe de la 30 de kilometri până la 400 de kilometri.
O altă misiune la care participă militarii români este și cea desfășurată de Organizația Națiunilor Unite în India și Pakistan, în vederea monitorizării acordului de încetare a focului dintre cele două țări. Pe parcursul mandatului de un an de zile, militarii români desfășoară misiuni de recunoaștere și observare a zonelor situate de-a lungul liniei de control. Capitan Adrian Stoian, observator ONU în India și Pakistan.
Oamenii sunt foarte prietenoși. Într-adevăr, este o problemă de cultură faptul că de obicei, bărbații sunt foarte deschiși să vorbească cu noi, iar femeile, când ne văd, se presupune că se închid un pic, dar din acest motiv avem și doamne în stafful nostru pentru a putea discuta cu orice persoană care este deschisă să ne povestească și să împărtășească experiențele trăite pe această graniță dintre India și Pakistan.
Jurnal Militar aici la Radio România Iași, prima ediție din primăvara acestui an. Așa cum anunțam la începutul emisiunii, vorbim și despre colegii din Ministerul Afacerilor Interne. O rubrică nouă în programul nostru, dar prezentă de ceva vreme în rețeaua militară națională de radio, mai aproape de tine. Astăzi e despre un exercițiu în comun desfășurat de structurile ieșene ale Sistemului Național de Apărare, un exercițiu organizat de Inspectoratul Județean de Jandarmi Iași.
Mai aproape de tine.
Suntem în poligonul de pregătire a structurilor Ministerului Afacerilor Interne din garnizoana Iași. Stăm de vorbă cu
Capitana Beșenaie Cristian, din cadrul Serviciului Ordine Publică, Compartimentul Acțiuni Speciale și Antiterorism.
Despre ce a fost vorba în exercițiul de astăzi?
S-a simulat gestionarea unui atac de tip vehicul Remming. Mai exact, simulăm atentatul de la Nisa sau Barcelona, când atentatori teroriști au intrat în mulțime cu mașini pentru a provoca cât mai multe victime.
Cum ați organizat activitatea?
Toate structurile cu competență în asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică acționează pentru a elimina un subiect care are intenții de a produce victime într-o mulțime publică, într-o mulțime care se desfășoară în zona publică. Mare parte a activității a fost desfășurată pentru a accesa comunicarea, tehnici și tactici de intervente pentru a le standardiza și totodată a le omogeniza în vederea obținerii scopului comun, adică asigurarea protecției și siguranței cetățeanului.
Condiții destul de dificile astăzi, vreme cam ploioasă. Cum a fost?
Vremea nu prea a ținut cu noi, dar un motiv în plus să ne pregătim și pe astfel de vreme. Din păcate, adversarii noștri nu țin cont că este ploaie, nici soare, nici noi nu ținem cont. Luptătorii sunt dispuși la efort, sunt foarte pregătiți, au dat dovadă și astăzi că sunt gata în orice secundă pentru a face față oricărei provocări. Și pentru asta chiar e fericit.
Rămânem la instrucție, dar revenim în armată. S-au încheiat recent taberele de pregătire la munte ale militarilor cercetași, care s-au întors acasă cu un plus mare la capitolul instruire. Ascultăm o secvență dintr-un exercițiu desfășurat de militarii Brigăzii 15 mecanizate în zona munților Tarcău din județul Neamț, reporter Andrei Vicol.
Cercetașii și militari organizează în următoarele momente o ambuscadă, echipele observare, blocare de atac și captură procedează la aplicarea tehnicilor specifice acestei secvențe de instruire. Inamicul este capturat rapid, fiind culese în același timp informațiile necesare despre acesta. Echipele de cercetare se regrupează și se pregătesc pentru următoarea misiune. Cât efort presupune organizarea unei astfel de secvențe de instruire?
Depinde de situație. Avem două tipuri de ambuscadă, ambuscada pregătită din timp și cea în grabă. Cea pregătită din timp durează mai mult, elementele se instalează mult timp înaintea apariției inamicului, se iau toate măsurile de siguranță, iar de regulă o ambuscadă pregătită din timp ar trebui să nimicească orice inamic, pe când cea făcută în grabă ar trebui să aibă aproximativ același efect, fiind surprinderea inamicului.
Care sunt avantajele organizării unei ambuscade?
Principalele avantaje sunt surprinderea inamicului, crearea de panică în rândurile inamicului și reușirea îndeplinirii misiunii.
Care este rolul dumneavoastră pe timpul organizării acestei ambuscade?
Fac parte din echipa de siguranță. Rolul meu este să asigur colegii să execute misiunea în siguranță.
A consemnat Andrei Vicol, mergem mai departe. Brigada 15 mecanizată s-a alăturat și în acest an programului Școala Altfel, derulat de Ministerul Educației Naționale în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale. Câteva sute de elevi de la școlile din Iași au vizitat marți Palatul Oștirii din Copou. Militarii le-au arătat echipamente și tehnică și le-au povestit despre misiunile desfășurate atât în țară cât și în teatrele de operații. Ascultăm un reportaj de la eveniment.
Bacio Ariana Maria, cel mai mult mi-a plăcut tancul și armele care au fost expuse.
Te gândești mai târziu să urmești și tu o carieră militară?
Sincer, este pe lista mea de dorințe.
Ceva nu, Eva Maria.
Eva, este prima dată când vii la noi sau ai mai fost?
Am mai fost de câteva ori, având în vedere că tata lucrează în acest domeniu. Îmi place cum încercați să atrageți copii.
Te-ai gândit ca pe viitor să urmezi o carieră militară?
Probabil din clasa 9, voi merge la liceu militar de la Câmpul Lung.
Belișca Sofia Ioana.
Cum ți s-a părut întâlnirea cu militarii din Iași?
Foarte fain că ne-a lăsat să facem orice, să ne jucăm cu militare, să privim un filmuleț. Am intrat în castel.
Condurache Andreea, profesor învățământ primar. Ne-am bucurat, în primul rând, de generozitatea pe care am întâlnit-o la Brigada Mecanizată 15. Indiferent de vârsta unor copii, ei se bucură și învață în același timp într-un astfel de cadru. Mulțumim încă o dată și felicitări pentru toate activitățile frumoase pe care le desfășurați.
Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc Violetei Pascu și lui Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic. Despre armată și despre militarii ei, sâmbăta viitoare, de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.